Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina još uvijek nema rezoluciju o osudi i negiranju genocida. Denis Bećirović, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, godinama se zalaže za donošenje zakonskog okvira.
Smatrao sam da, imajući u vidu praksu ovih evropskih zemalja i Evropske unije, da je obaveza Bosne i Hercegovine da donese takve zakonske odredbe, jer mi ne možemo kretati se prema Evropskoj uniji bez takve vrste zakonodavstva.
Ima li nelogičnosti kada su u pitanju podaci o broju zaraženih koronavirusom u Srbiji? Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović danima postavlja pitanje kako je moguće da taj grad procentualno u odnosu na Srbiju na dnevnom redu ima između 25 i 30% novo oboljelih od COVID-19.
Ja ne znam kako je to moguće. I eto, volio bi da mi epidemiolozi daju neko objašnjenje. Grad Šabac je samo 1,6% ukupne populacije. U gradu Šapcu se dnevno u bolnicu primi negdje između 2 i 3% od ukupne populacije koja se primi u bolnicu.
Porodice nestalih na Kosovu već 20 godina čekaju istinu. Govore Edija Diljhasti, koja traga za svekrom i suprugom, i Dragan Stević, koji traga za bratom.
Bez rasvetljavanja njihove sudbine nema slobode ni za članove porodice, ni za našu decu. To znači da nismo mirni, da znamo gde im je grob, jer smo svesni da nisu živi.
Ne verujem to totalno kad ovoliko godine, skoro 20 godina, da se ništa ne zna.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zastupnica u američkom predstavničkom domu Eddie Bernice Jones uputila je u ovaj dom rezoluciju o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici u julu 1995. godine. Rezoluciju, koja je 13. jula upućena na Komitet za oružane snage, podržali su i njene stranačke kolege, zastupnici iz reda demokrata Elliot Engel i James McGovern. Priredio Miloš Teodorović.
U rezoluciji se navodi da su počevši od aprila 1992. agresiju i etničko čišćenje počinile snage bosanskih Srba podržane od strane vojnih i paravojnih snaga iz Srbije. Preuzimanje kontrole nad okolnom teritorijom rezultiralo je masovnim prilivom Bošnjaka koji su tražili zaštitu u Srebrenici i okolini, koju je Savet bezbednosti UN-a proglasio zaštićenom zonom rezolucijom 819 u aprilu 1993. Navodi se da je početkom 1995. pojačana blokada enklave, te da su snage bosanskih Srba uz podršku vojnih i paravojnih snaga iz Srbije oduzele kompletnom stanovništvu humanitarnu pomoć i onemogućile spoljnu komunikaciju i efikasno smanjile mogućnost holandskog bataljuna da odgovore na pogoršanu situaciju. Snage bosanskih Srba deportovale su žene, decu i starije osobe autobusima, ali su više od 8000 muškaraca i dečaka, uglavnom bošnjačkih, zadržali na zbirnim mestima pod njihovom kontrolom, a zatim su ih pogubili i zakopali u masovne grobnice, navodi su u dokumentu. Snage bosanskih Srba u nadi da će prikriti dokaze o masakru u Srebrenici, nakon toga su premjestile tela iz primarnih masovnih grobnica na mnoga sekundarna i tercijalna nalazišta razbacana po severoistočnoj BiH, a pod njihovim nadzorom, također piše u rezoluciji. Dodaje se i kako su Slobodan Milošević i jugoslovenska vlada direktno podržali etničko čišćenje, što je dovelo do raseljavanja više od 2 miliona osoba i preko 100.000 ubijenih, desetine hiljada silovanih, mučenih i zlostavljenih, uključujući koncentracione logore na području Prijedora. Rezolucija podsjeća i da je Radovan Karadžić osuđen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, te da su i on i Ratko Mladić osuđeni na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, kao i da su Haški tribunal, kao i Međunarodni sud pravde, presudili da se u Srebrenici dogodio genocid. Neki istaknuti zvaničnici Srbije i zvaničnici bosanskih Srba, uključujući aktualnog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, genocid u Srebrenici lažno označavaju izmišljenim mitom i najvećom obmanom 20. veka. Negiraju da je masakr u Srebrenici bio genocid ili na drugi način pokušavaju da trivializuju obim i značaj genocida, navodi su u dokumentu. Dodaje se da su ti zvaničnici tvrdili da postoji međunarodna, citat, antisrpska zavera. Mnogi u Republici Srpskoj institucije opštine odaju počast i veličaju ratne zločince u pokušaju da ponovo napišu istoriju, te da školski programi uče đake lažnim narativima o Srebrenici ili je izostavljaju. Neke nevladine organizacije u Srbiji posvećene ljudskim pravima i pravdi bile su od velike pomoći u dokumentovanju zločina koji su se dogodili tokom sukoba u BiH kao i njihovih počinilaca i neumorno su radili na podsticanju srpskih zvaničnika i javnosti da priznaju zločine koje su počinile srpske snage tokom sukoba i podržale potragu za pravdom za ove zločine, piše u dokumentu. U zaključku u ovoj rezoluciji osuđuje se genocid koji su počinile srpske snage u BiH, osuđuju se izjave, dela i politike koji dovode u pitanje genocid. Zatim se ohrabruju Sjedinjene Države da održe politiku koju podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, te pozivaju svi politički lideri da prestanu da koriste retoriku podela kako bi postigli kratkotrajne ciljeve.
A Bosna i Hercegovina sa druge strane nije usvojila rezoluciju o osudi i negiranju genocida za razliku od brojnih evropskih zemalja. Jedan od razloga je to što predstavnici srpskog naroda u BiH vlasti ne priznaju genocid uprkos presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Slušamo Gojka Veselinovića.
Denis Bećirović, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, već nekoliko godina zalaže se za donošenje zakonskog rješenja kojim će se zabraniti negiranje genocida u Srebrenici. On smatra da BiH ima obavezu da usvoji ovaj zakon, ne samo jer je genocid počinjen na tlu ove države, već zato što je to učinilo više od 10 zemalja Evropske unije.
Smatrao sam da, imajući u vidu praksu ovih evropskih zemalja i Evropske unije, da je obaveza Bosne i Hercegovine da donese takve zakonske odredbe, jer mi ne možemo kretati se prema Evropskoj uniji bez takve vrste zakonodavstva.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i domaći sudovi, osudili su 46 osoba na oko 700 godina zatvora plus 4 doživotne kazne za genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 95. godine. Inicijative za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida pokretane su najmanje 5 puta, ali su joj se svaki put suprotstavili predstavnici iz Republike Srpske. Nenad Stevandić, delegat kluba poslanika Srpski klub u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, tvrdi da se u BiH nikad neće postići konsenzus oko donošenja ovakvog zakona, jer ne postoji ista percepcija o događajima iz 90-ih.
Nikad se u Bosni i Hercegovini neće imati ista percepcija o tim događajima, ali ono što bih ja svima savjetovao, da bi bilo bolje da ulažu, ne da opanjkavamo jedne druge po svijetu i da optužujemo za genocid ili za nepriznavanje genocida, nego da ulažemo u tu život da bi se dobro mogli razumjeti. Jer nema jednostrane istorije, niti jednostranih zločina u Bosni i Hercegovini, niti na Balkanu.
Predstavnici nevladinih organizacija u BiH koji se bave zaštitom ljudskih prava nisu optimisti u pogledu skorog zakonskog uređenja ove oblasti. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović kaže da još nisu stvoreni preduslovi za oporavak postkonfliktnog društva.
Kod nas se NATO gleda kao na nešto što je politički veoma profitabilno i zbog toga nismo napravili nikakav ozbiljan napredak kada je u pitanju suočavanja sa istinom, preuzmanje odgovornosti, pomirenje. Ništa u tom pravcu nije urađeno.
Janja Beč Neumann, sociologinja i istraživačica genocida iz Srbije, kaže da su društva koja su činila bivšu Jugoslaviju duboko kontaminirana dešavanjima iz 90-ih, najviše zbog toga što su na vlasti iste politike i ideologije koje su dovele do zločina i genocida.
Nema nikakve šanse, možda uz promjenu vlasti onda je moguće neki proces u tom pravcu i bez pritiska sa strane ne vidim unutrašnji potencijal.
Naši sagovornici ističu da će u budućnosti možda doći do zakona koji sprečavaju negiranje počinjenih zločina i genocida, ali za tako nešto je neophodna promjena vlasti, promjena politika, te jak pritisak domaćeg civilnog društva, ali i pritisak sa strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako je moguće da grad Šabac procentualno u odnosu na Srbiju na dnevnom nivou ima između 25 i 30% novo oboljelih od COVID-19? Pitanje koje nekoliko dana nadležnim i epidemiolozima upućuje gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužili su Zelenovića za politizaciju situacije, dok gradonačelnik Šapca odgovara da je upravo Vučić ispolitizovao pandemiju u ovom gradu. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Grad Šabac je samo 1,6% ukupne populacije. U gradu Šabcu se dnevno u bolnicu primi negdje između 2 i 3% od ukupne populacije koja se primi u bolnicu. U Šabcu na respiratorima ima manje od 1% ukupne ljudi koji su prijavljeni na respiratore. I na kraju na nivou preminulih također smo negdje oko 1%.
Kaže SRS gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. U četvrtak 16. jula u Šapcu je prema njegovim rečima od 148 testiranih lica pozitivno na koronavirus bilo 62. Na nivou cele Srbije prema podacima kriznog štaba objavljenim u 15 sati tog dana u prethodna 24 sata zabeležena su 383 nova slučaja od 9183 testiranih. Zelenović kaže da ni u čemu nema iskakanja iz prosječnih brojeva za grad Šabac, osim po tome da kod njih na ukupan broj testiranih ima toliko pozitivnih.
Ja ne znam kako je to moguće. I eto, voleo bih da mi epidemiolozi daju neko objašnjenje.
Objašnjenje o odnosu brojeva obolelih u Šapcu i na nivou Srbije RS je potražio od epidemiologa Predraga Đurića. On naime objašnjava da je, iako podaci od 16. jula za Šabac govore da je pozitivan svaki drugi ili treći testirani, dok se na nivou Srbije taj broj posljednjih dana kreće između 20 i 30, da je nemoguće reći da je to veći broj jer se ne zna više o indikacijama testiranja.
Ako testirate svakoga ko prvo nema simptome, a želi da uradi test ili testirate kontakte ljudi koji su bili pozitivni, mnogo je veća šansa da će među takvima biti oni koji su negativni. Ukoliko ciljano testirate samo one koji su već za hospitalizaciju ili kod koje se razvila ozbiljnija klinička slika, mnogo je veća šansa da naravno da će taj test biti pozitivan.
Đurić ocenjuje da se ovdje radi o nekoliko stvari.
Je nepotrebna politizacija same pandemije. S druge strane, jedan indikator koji mislim da je ova epidemija otkriva, neadekvatna komunikacija i koordinacija lokalnih samouprava i republičke vlasti.
Premijerka Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužili su gradonačelnika Šapca da koristi situaciju za politički obračun i dobijanje političkih poena, odnosno da ostane na vlasti još 10 dana. Zelenović im je odgovorio da ovakvim izjavama nastavljaju da ugrožavaju živote i zdravlje građana Šapca i da otežavaju borbu protiv zaraze. Premijer Ana Brnabić tvrdi da su u najvećoj mogućoj meri podaci koji se zvanično objavljuju pravi podaci. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da je činjenica da je bilo grešaka u bazi statističkih podataka o epidemiji koronavirusa u Srbiji. Podaci koje se saopštavaju čak i kada ne postoji loša namera ili nemar su nesavršeni, kaže epidemiolog Predrag Đurić.
Podaci koji se saopštavaju odražavaju broj pridošlih u posljednja 24 sata, recimo rezultata testiranja. Dakle, oni čak ni ne odgovaraju broju ljudi koji su taj dan bili testirani.
Dodaje da su u ovom trenutku svrsishodnije seroepidemiološke studije o procentu prokuženosti stanovništva virusom i da je to možda realniji broj od onog koji pokazuje broj pozitivnih rezultata u posljednja 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Policija koja je na višednevnim protestima u Srbiji upotrijebila, kako je rečeno, prekomjernu neopravdanu i nezakonitu silu i izostanak reakcija državnih institucija, razlozi su zbog kojih je više nevladenih organizacija zatražilo da reaguju međunarodne institucije. Hitan apel poslan je 14. jula specijalnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija protiv torture. Slušamo Nevenu Bogdanović.
13 dokumentovanih primjera kako je policija postupala prema učesnicima protesta koji su počeli 7. jula u Beogradu. To je između ostalog sadržaj pisma u kojem 15 nevladinih organizacija iz Srbije traži reakciju specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija protiv torture.
Najmanje nekoliko desetina ljudi podvrgnuto je postupanju koje se može opisati samo kao nečovečno i ponižavajuće, a u pojedinim slučajevima se može predstaviti i kao mučenje.
Navodi se u pismu, a na snimcima na koje se pozivaju nevladine organizacije vidi se i da oko 15 policajaca udara pendrecima momka u centru Beograda na Terazijama i ostavljaju ga da leži na trotoaru, ili da policajac obara maloletnika na biciklu u Novom Sadu dok ga drugi udara dok je na zemlji. Potpisnici postupanja policije u tim slučajevima ocenjuju kao prekomjernu, neopravdanu i nezakonitu upotrebu sile, a ukazuju na još jednu pojavu, primjere zlostavljanja koje su prema tvrdnjama u pismu počinili neidentifikovani nedržavni akteri.
Imamo jake razloge da verujemo da oni pripadaju neformalnim kriminalnim grupama usko povezanim sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Povod za prvi protest 7. jula bila je najava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućnosti uvođenja policijskog časa tokom vikenda zbog epidemije. Spontani skup pretvorio se u nerede, upad u skupštinu i sukob policije sa delom demonstranata. Vučić je za nerede optužio desničare i ekstremiste. Ipak u mirnom delu protesta učestvovalo je više hiljada građana širom Srbije, nezadovoljnih politikom vlasti i postupanjem policije, a do sada niko nije preuzeo odgovornost za organizaciju skupova. Do nereda i sukoba policije i dela demonstranata došlo je i na protestima 8. i 10. jula, a bilans su privođenja i više desetina povređenih demonstranata i policajaca. Brojni građani su na društvenim mrežama postupanje policije ocenili kao brutalno. Slične ocene dale su i domaće nevladine organizacije, a podnete su i krivične prijave protiv policajaca. U pismu izvestiocu UN-a potpisnici ističu da izostanak reakcije institucija kao što su tužilaštvo i sektor za unutrašnju kontrolu u MUP-u ukazuju na sistemski problem, da se, kako kažu, policijska brutalnost ne kažnjava.
Rizik od široko rasprostranjenog policijskog zlostavljanja i dalje je prisutan i postojaće i narednih nedelja.
Zato nevladine organizacije traže da UN-ov izvestilac pozove nadležne organe u Srbiji da sprovedu istrage povodom ovih navoda o zlostavljanju, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Kovačević iz nevladine inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To je telo koje vrši jednu vrstu političkog pritiska kroz Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija na određene države da poštuju određene međunarodne standarde za određene oblasti. Ovo je oblast zabrane zlostavljanja i torture.
Od državnih funkcionera u Srbiji traži se i osuda policijskog nasilja.
Svi ti funkcioneri su apsolutno jednostavno predstavljali priču koja se dešavala na protestima. Odnosno, oni su svi pričali o tome kako su policajci napadnuti, branili su kako su tamo neki vandali, a u potpunosti su zanemarili da ove slučaje koje smo mi izvestioci podneli i koji su prilično evidentni, u najmanju ruku osude.
A koje bi posledice mogla da snosi Srbija ako izvestilac potvrdi navode nevladinih organizacija?
Sankcije u smislu klasičnog shvatanja sankcije u ovom slučaju nema. Glavna sankcija koju država može da pretrpi je neka vrsta diskreditovanja.
Od zahteva domaćim institucijama ističe se i da svaki policajac mora da ima vidnu oznaku kad obezbeđuje protest. Nikola Kovačević navodi jedan od primjera gde nevladine organizacije sumnjaju da su za nasilje odgovorni ljudi koji nisu deo policije. Sumnju izražava način njihovog oblačenja i ponašanja.
Mi imamo snimak kod pošte gde prebijaju čoveka sa šipkama. Ti ljudi definitivno, čak i da su policijski službenici, nisu se ponašali na način koji se ponašaju policijski službenici. Ne upotrebljavaju fizičku snagu kako ljudi obučavaju na policijskoj akademiji. Znači, njihovo ponašanje je klasično prebijanje sa nestandardnim predmetima unutar, je tako, policijske službe.
Prema rečima Kovačevića, država nije adekvatno otklonila sumnje koje su se pojavile u javnosti da su huliganske grupe tukle građane.
I želimo da specijalni izvestilac pozove državu na adekvatan način odgovori na takve navode.
I na drugim mestima koje su zabeležile televizijske kamere i građani, a koji su svoje mesto našli u izveštaju, vidi se nesrazmerna upotreba policijske sile, dodao je Luka Mihajlović.
To su ljudi koji sede na klupama mirno ili koji su oboreni na zemlju sa rukama preko glave štiteći se od udaraca, ne pružaju nikakav otpor. Dakle, to su ljudi koji mogu da budu uhapšeni ukoliko postoje razlozi da budu uhapšeni primjenom mnogo manje sile.
MUP Srbije nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta je do sada uradila unutrašnja kontrola kako bi ispitala sumnje o policijskoj brutalnosti i da li se policajci protiv kojih su nevladine organizacije podnele krivične prijave i dalje nalaze na radnom mestu ili su suspendovani. Nismo dobili odgovor ni o tačnom broju privedenih tokom višednevnih protesta i epilogu tih privođenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Po najavama, pitanje nestalih lica u fokusu je prvih razgovora kosovskog premijera i srpskog predsjednika. Porodice nestalih na Kosovu već 20 godina čekaju istinu. Razgovarali smo sa dvoje ljudi iz dvije etničke zajednice koje 20 godina čekaju istinu o svojim najmilijima. Edi Diljhasi iz Đakovice traga za istinom o sudbini njenog supruga Mirteza i svekra Skendera. Priču bilježi Škeljčim Husenaj i Sandra Cvetković.
Edi Diljhasi kaže da je protestovala više puta sa zahtevom da se razreši sudbina članova njene porodice koji su nestali 27. marta 1999. godine i od kada im se gubi svaki trag. Nada se da će premijer Kosova Abdullah Hoti pitanje nestalih uključiti u konačni sporazum između Kosova i Srbije. On daje obećanja, ali se nadamo da će učiniti nešto konkretno po tom pitanju u pregovorima sa Srbijom, kao što obećavaju. Bez rasvetljavanja njihove sudbine nema slobode ni za članove porodice, ni za našu decu. To znači da nismo mirni, da znamo gde im je grob, jer smo svesni da nisu živi, kaže Diljhasi. Ona smatra da se bez političke volje na Kosovo i u Srbiji ne može rešiti ovo pitanje. S druge strane, Dragan Stević iz Badovca kod Prištine, koji traga za svojim bratom Slavišom od avgusta 1999. godine, ne veruje da će se pitanje nestalih lica rešiti u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Stević za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov brat poslednji put viđen kod Grand Hotela u centru Prištine i dodaje da su ga svuda tražili i pokušavali da dobiju neke informacije koje bi ukazale da je živ.
Ne verujem, ne verujem to totalno kad ovoliko godine, skoro 20 godina da se ništa ne zna.
Od dolaska na vlast u junu, premijer Kosova Hoti je govorio da je rešavanje sudbine nestalih lica iz 98. 99. godine ključno pitanje u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. O tome je govorio i na virtualnom samitu u Parizu koji je održan 10. jula posredstvom Nemačke, Francuske i Evropske unije, ukazujući da je pravda za žrtve zločina ključni faktor u procesu normalizacije odnosa sa Srbijom. Direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Bekim Bljakaj, smatra da je sada prilika da se u konačni sporazum između Kosova i Srbije uključi pitanje nestalih lica. Prema njegovim rečima to bi pojačalo rad između institucija obe strane na pronalaženju istine u vezi nerešenih slučajeva nestalih lica. Jasno je da je nemoguće razjasniti sudbinu nestalih pre konačnog sporazuma. Dakle, sve što ostaje je da se ova tema razmotri u okviru dijaloga, a u konačnom sporazumu strane da se obavežu da će biti maksimalno angažovane na rasvetljavanju sudbine nestalih, kaže Bljakaj. Predsjednik udruženja Glas roditelja Bajram Ćerkini ukazuje da su mnoge vlade na Kosovu obećavale da će pokrenuti pitanje nestalih lica u Briselu, ali se do sada to nije dogodilo. Imaju moralnu i političku obavezu da kažu da neće biti postignut dogovor bez razjašnjenja sudbine nestalih, čija rodbina plače danonoćno i to je neizlečiva rana, kaže Ćerkini. Međutim, Silvana Marinković, koja vodi udruženje porodica kidnapovanih i nestalih osoba iz Gračanice, nema veliku nadu da bi pitanje rešavanja sudbine nestalih lica moglo da se reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Ona smatra da ni jedna ni druga strana ne pokazuje jasnu političku volju da se ovo pitanje reši i dodaje da je u poslednjih 20 godina bilo puno bezuspešnih inicijativa za rešavanje pitanja sudbine nestalih.
Znate, ko su počinioci tog zločina, znate, mesto zločina, postoje mnogo, mnogo informacije, mnogo tačnosti u vezi toga, međutim niko nije bio zainteresovan ovih 20 godina da se pomakne.
Na Kosovu se traga za još oko 1600 nestalih lica, većinom iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A muke sa izborima u Crnoj Gori. Organizacija parlamentarnih izbora zakazanih za 30. avgust u ambijentu zdravstvene krize i enormnog povećanja broja zaraženih od koronavirusa ključna je tema svih političkih stranaka. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nadležne institucije u Crnoj Gori 45 dana pred zakazane parlamentarne izbore nemaju jasan odgovor ni na jedno pitanje koje tretira bezbjedno održavanje izbornog procesa u periodu ekspanzije koronavirusa. Rezultat šestočasovnog razgovora svih nadležnih institucija u Skupštini Crne Gore predstavlja dogovor da će u narednih 10 dana biti izrađeno i objavljeno uputstvo za bezbjedno održavanje izbora. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je nakon sastanka proširenog kolegijuma u Skupštini Crne Gore upitao ko će snositi odgovornost ukoliko dođe do povećanja broja zaraženih nakon izbora.
Da li će politička kampanja uticati na širenje zaraze? Ko je odgovoran ukoliko se to desi? Sine, pitanje vrlo jednostavno. Mi nismo dobili odgovor na to pitanje.
Iz istog razloga je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović predložio odlaganje izbora, navodeći da je čuo da su čelnici Instituta za javno zdravlje i glavni epidemiolozi u Crnoj Gori govorili izuzetno negativno o mogućim efektima tokom sprovođenja izbornog procesa.
Ako gospodin Boban Mugošo, direktor instituta, kaže ovdje na kolegijumu da je svom kolegi Begiću, kad je čuo da su izbori raspisani, rekao da nam je pukla pogibija, o čemu onda mi treba ovdje da pričamo?
Šef Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti i potpredsjednik vlade Milutin Simović saopštio je da je najvažnije očuvanje zdravlja građana i obezbjeđivanje prava na izbore, te se založio za definisanje pravila za prvu fazu izbornog procesa.
da se na vrijeme znaju pravila za održavanje izbornih skupova, da se znaju na vrijeme pravila za prikupljanje potpisa, da se znaju na vrijeme pravila za predaju izbornih lista, da se na vrijeme znaju pravila u odnosu na ono što je uobičajena metodologija u izbornoj kampanji kod svih političkih partija, a to je sigurni glas. E tu treba odgovornost i tu treba i obavezujuće smjernice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Relativni pobjednik izbora održanih u Hrvatskoj 5. jula, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković, dobio je mandat za sastav nove hrvatske vlade. Predsjednik države Zoran Milanović je nakon dodjele mandata posebno pohvalio činjenicu da će jedan od potpredsjednika vlade biti iz redova srpske manjine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović povjerio je mandat za sastav nove hrvatske vlade relativnom pobjedniku parlamentarnih izbora 5. srpnja, predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Dogovoreno je da se novi saziv Sabora konstituira 22. srpnja, da onda donese novi zakon o vladi, da se raspravi o povjerenju vladi i da je Sabor potvrdi u četvrtak 23. srpnja. Mandatar Andrej Plenković.
Zahvaljujem predsjedniku Republike na povjerenom mandatu za sastavljanje nove vlade Republike Hrvatske. Najprije želim zahvaliti svim našim sugrađanima koji su sudjelovali na ovim izborima.
Nova će hrvatska vlada umjesto 20 imati 16 ministarstava, jer će se neka dosadašnja spojiti. A novost je i da Ministarstvo kulture u naslov dobiva i medije, izvijestio je Plenković.
Smatramo da je to važna poruka s obzirom na portfelj kojim se inače to ministarstvo bavi.
Predsjednik Milanović posebno je pohvalio što će po drugi puta jedan od 4 potpredsjednika vlade, Boris Milošević, biti iz redova srpske manjine.
Drago mi je ovo s manjinama, to je nastavak jedne dobre prakse. To sam uvijek podržavao i provodio i to nije samo simbolička stvar. To je ono što Hrvatsku kao društvo, kao zajednicu, kao političku zajednicu razlikuje od dosta njezinih susjeda. Nažalost, dosta.
Prvi će prioritet nove hrvatske vlade biti slanje na prvo saborsko čitanje prijedloga zakona o obnovi Zagreba od posljedica katastrofalnog potresa 22. ožujka, najavio je Plenković. Nakon toga njegova će vlada nastaviti osiguravati financijsku stabilnost, radna mjesta, plaće i mirovine.
Da pače, da krenemo i u porezna rasterećenja, ono što je izrazito važno i to moram spomenuti danas, ova odluka od prije tjedan dana da je Hrvatska u europskom tečajnom mehanizmu 2, dakle predvorju eurozone, je kapitalna odluka, jedna ključna poruka kuda Hrvatska ide.
Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić upozoravao je izjavi za naš program kako su i vladajući i opozicije usmjereni isključivo na europske fondove za oporavak gospodarstva od korona krize, čime se kaže problem ne rješava.
A s druge strane nisam čuo ni jednu riječ ni od jednog dužnosnika, ni od premijera, ni od predsjednika države da okreću glavu prema hrvatskim poljima, tvornicama, prije svega prema hrvatskim ljudima. Kao da smo mi apsolutno nesposobni da se brinemo sami o sebe, kao da nemamo nikakve resurse, kao da nemamo nikakve uvjete, a imamo i resurse i uvjete koje smo zapustili. E sada, ako nismo progledali u koroni da imamo njive koje možemo uzorati, da imamo tvornice koje mogu proizvoditi, da imamo radnike koji mogu raditi, ako to sada nismo shvatili, onda će to biti ružno gledati 2021. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi razgovor sa Lejlom Turčilo, profesoricom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, kao i razgovor sa Mithatom Kapetanovićem, arhitektom i konceptualnim umjetnikom. Ostanite sa nama. Sa pandemijom COVID-19 smo naučili koliko kvalitetna informacija bukvalno može spasiti život, a koliko ga ona loša može ugroziti. Ako smo nešto naučili iz ove situacije, upravo je lekcija da informacije služe da olakšaju život i da ga učine kvalitetnijim, ukoliko ih znamo dobro iskoristiti. I suprotno, da mogu biti velika opasnost ukoliko ih ne znamo koristiti, ističe Lejla Turčilo, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Različiti su komentari građana o tome kako se mediji trebaju ponašati u vrijeme pandemije COVID-19. Jedni naprosto gutaju sve vijesti vezane za situaciju, dok drugi misle kako je previše takvih informacija što utiče na njihovo psihičko stanje. Gdje je ta zlatna sredina, odnosno šta je po vašem mišljenju odgovorna uređivačka politika u ovoj kriznoj situaciji?
Pa ja bih rekla da je odgovorna uređivačka politika zapravo zasnovana na jednoj društvenoj odgovornosti medija i novinara za obezbeđivanje građanima odgovarajuće količine kvalitetnih informacija kako bi se oni mogli snaći u ovoj situaciji. Tu naravno treba napomenuti i da su mediji i novinari koji rade u redakcijama, za njih je također COVID-19 i pandemija sa kojom smo se suočili bila nešto novo i zapravo smo svi zajedno nekako učili o svemu ovome u procesu. Naravno da je to jako teško zbog činjenice da se dogodilo nešto što nam svima ugrožava i živote i dotadašnji način života, i novinari i mediji su imali zapravo jednu dodatnu obavezu da prije drugih saznaju i znaju više od običnih građana o samom virusu, o pandemiji, o načinima zaštite i slično. I da u tom procesu zapravo nauče i ko su relevantni sagovornici i šta je važno, šta nije važno reći o virusu, i da preuzmu tu odgovornost za edukaciju građana i njihovo orijentisanje u vrijeme pandemije i slično. I to nije nimalo lagan zadatak, i u tom smislu ja bih se čak usudila reći da se veliki broj medija i novinara zbilja dobro snašao u tom procesu. Ono što jeste bilo problematično jeste i na samom početku, ali i kako je proces odmicao, zapravo uglavnom vezano za izbor relevantnih izvora ili relevantnih sagovornika. Imali smo, nažalost, medija koji su bili u situaciji da potpuno irelevantne teoretičare zavire i ljude koji ne znaju gotovo ništa o pandemiji predstavljaju kao relevantne sagovornike i time zapravo zbunjuju javnost. Dakle, odgovorna uređivačka politika medija bila bi ne širiti paniku, davati optimalnu količinu informacija, jer pored informacija o COVID-u nama su potrebne i druge, jer život naprosto nije stao. I dakle, osim tih informacija o COVID-u, trebaju nam i informacije o drugim aspektima našeg života bez obzira na pandemiju. I odgovorna uređivačka politika bi dakle svakako podrazumijevala i davanje takvih informacija koje će građanima pomoći da se zaštite i pomoći da se odgovorno ponašaju.
Kad već dajete ovu ocjenu, ja bih vas zamolila još za komentar doprinosa ili ponašanja medija u otkrivanju afera.
Apsolutno su mediji tu imali ključnu ulogu. U Bosni i Hercegovini smo zapravo sve ono što je bila devijantno ponašanje od različitih zloupotreba javnog novca, od velikog broja neiskorištenih potencijala koje smo imali, a koje recimo zdravstveni sektor nije iskoristio, otkrili upravo novinari. I tu leže njihov ključni doprinos, čini mi se, u pandemiji. Dakle, ne samo u objašnjavanju šta nas je to snašlo i na koji način s tim da se suočavamo, nego zbilja i otkrivanju te jedne društvene odgovornosti onih koji bi trebali da rade u javnom interesu, a nisu radili. Dakle, novinari tu zbilja jesu imali ogromnu ulogu, čak ključnu. Ono što je dalje prebačeno na institucije vlasti, na odgovarajuće sudske instance, treba sada da dovrši cijeli taj posao koji je započet otkrivanjem afera i tih društvenih devijacija. I ono što je, mislim, vrlo važno jeste da novinari nastave pratiti sve te procese do samog kraja. čini mi se često da je upravo u interesu onih koji ne bi htjeli da te afere budu otkrivene i također u interesu i da se ne prate ili ne isprate do kraja. I upravo tu također leže jedna ključna, važna uloga medija i novinara, a ona je dakle da nas stalno podsjećaju na to kako je zloupotrebljen naš javni novac, novac svih nas kao građana, kako su iznevjerena očekivanja građana i šta je učinjeno po tom pitanju nakon što je to otkriveno.
Jedna od ključnih tema je manipulacija javnošću ili takozvano spinovanje, što je očigledno u brojnim situacijama, pa tako i u ovoj. Šta ste kao karakteristično prepoznali u prethodnih nekoliko mjeseci? Koliko je ta manipulacija opasna zapravo u vrijeme širenja zaraze, jer se radi o zdravlju ljudi?
Pa čini mi se da je u vrijeme zaraze zapravo ta manipulacija javnošću, spinovanje i sve ono što zovemo neprofesionalnim medijskim djelovanjem gotovo na desetine puta veća nego u nekim redovnim situacijama kada nam zapravo život ne ovisi o kvalitetnim informacijama koje dobivamo. To spinovanje i manipulaciju koju smo vidjeli zapravo, kako sam već rekla, negdje šire oni mediji koji spadaju u ovaj drugi pol, dakle neprofesionalnih medija i novinara i koji zarad različitih, bilo političkih, bilo ekonomskih, bilo nekih drugih interesa, ne rade u interesu javnosti, nego nastoje zapravo usmjeravati pažnju te javnosti na nebitne teme, na netačne informacije, na teorije zavjere, na očigledne laži i slično. I nije to samo u Bosni i Hercegovini situacija. Na globalnom planu imali smo nekoliko primjera u kojima se sugerisalo da postoje već vakcine, da se one negdje skrivaju, da postoje, da je virus izmišljen u laboratorijama, da su stvari koje mi ne znamo zapravo puno dramatičnije i slično, i sve to zapravo stvara i širi paniku. Ono što je također u Bosni i Hercegovini recimo uočeno kao i spinovanje i manipulacija, pa ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom regionu, ja bih rekla prije svega odnosilo se na ovo ublažavanje mjera vezanih za zaštitu stanovništva od COVID-a, za koje se evo i danas zdravstveni stručnjaci negdje slažu da je krenulo prerano, a krenulo je zapravo upravo iz političkih i ekonomskih razloga. I to dijelo može biti neka vrsta opravdanja, ali mislim da je bilo nedopustivo da određeni broj medija vrlo olako i bez provjerenih i tačnih informacija tvrdi i širi dakle informacije da je virus oslabio, da više nema opasnosti, da smo savladali krizu, da nema potrebe za tako dramatičnim mjerama zaštite i tako dalje, što je, evo, vidimo po posljedicama, imalo zaista ozbiljne konsekvence po građane koji su se, vjerujući takve informacije, prerano i prelako opustili i evo sad negdje vidimo posljedice svega toga.
A može li prosječni građanin prepoznati da se radi o neprofesionalizmu, o manipulaciji?
Mi ne bismo možda ni trebali tako podcjenjivati naše građane. Čini mi se da su oni također puno u procesu učili i naučili o cijeloj ovoj situaciji u kojoj smo se našli tako neplanirano i ne svojom voljom, ali isto tako mislim da prosječni građani zapravo ne bi trebali, odnosno ne bi trebalo biti ostavljeno samo njima na procjenu da li je nešto spin, da li nije spin, da li je nešto manipulacija ili nije, da li su informacije koje su dobili tačne, provjerene iz pouzdanih izvora i slično. Upravo tome služi i urednička politika i urednička odgovornost. Dakle, da, građani možda mogu prepoznati neke nekvalitetne informacije, ali bismo se mi kao mediji i novinari trebali potruditi, i to nam je na kraju i društvena odgovornost i obaveza, da takve informacije vrlo malo dolaze do običnih građana.
Da li ste uočili opasnost od praćenja, uslovno rečeno, samo svojih medija i komuniciranja sa uskim krugom ljudi u internet prostoru?
Ono što je kod nas dosta rasprostranjeno jeste zapravo zatvaranje svih nas u nešto što zovemo eho komore ili informacijske čahure. Drugim riječima, i ova pandemija je pokazala da ljudi još uvijek konsultuju vrlo uzak krug i medija i osoba na društvenim mrežama, recimo, koji, sa kojima se unaprijed slažu, kojima unaprijed vjeruju i slično, i to u stvari često ljude može dovesti u zabludu. Dakle, imamo zaista ogromnu mogućnost i ogroman potencijal upravo sa internetom da konsultujemo vrlo relevantne i kvalitetne izvore direktno, i imamo mogućnost da dobivamo vrlo kvalitetne informacije. Sad je zapravo do nas kakav ćemo izbor napraviti. Hoće li to biti kvalitetne, pouzdane informacije ili ćemo se zaplesti u tu mrežu teorija zavjere, spinovanja i manipulacije. I u tom smislu je doista vrlo važno da kao građani, kao korisnici medija, a čini se da će ova situacija s pandemijom potrajati, da u vremenu koje je ispred nas naučimo šta su to kvalitetni izvori informacija, koje su to relevantne institucije koje nam mogu dati informacije, a to su uglavnom službeni zvanični izvori, i koji su to mediji koji su zbilja odgovorni i profesionalni, kojima možemo vjerovati. Jer čini se da smo upravo s ovom pandemijom zapravo naučili koliko nam kvalitetna informacija bukvalno može spasiti život, a koliko ga ona koja je loša može bukvalno ugroziti. I čini mi se da ako išta dobro izađe u konačnici kao posljedica ove pandemije, to će biti upravo ta lekcija. Da informacije služe da nam olakšaju život i da nam ga učine kvalitetnijim ako ih znamo kvalitetno i dobro koristiti, odnosno da nam mogu biti velika opasnost ukoliko ih ne znamo koristiti. I mislim da ćemo iz svega ovoga jednom kad izađemo, a iz svega se negdje mora izaći prije ili kasnije, izaći bogati za jedno iskustvo, informacijsko-komunikacijsko iskustvo posle kojeg više, čini mi se, nećemo biti isti.
Bio je ovo razgovor sa Lejlom Turčilo, profesoricom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Razgovor pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vučko, simbol olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine, Zagi univerzijade u Zagrebu 1987. godine i pobednik sa Beogradskog Kalemegdana, tri su junaka serije ilustracija koje su preplavile društvene mreže, izazivajući emotivne reakcije ljudi u regionu. Ilustracije su nastale kao organski rezultat ličnih osjećaja autora Mithata Kapetanovića, sarajevskog arhitekte i konceptualnog umjetnika. Prema svim događajima koji su se desili u zadnja 3-4 mjeseca i potresli ne samo naš prostor nego i cijelu planetu, a kulminirali su neredima koji su se dešavali u Beogradu i Srbiji. Razgovarala Mirna Sadiković.
Dakle, vaše ilustracije sa Vučkom, Zagijem i pobjednikom preplavile su društvene mreže, a vi nam kažete šta vas je potaklo na ovu seriju ilustracija?
Te ilustracije su nekako nastale kao organski rezultat mojih ličnih osjećaja prema svim ovim silnim događajima koji su zadnjih 3-4 mjeseca potresali ne samo naš prostor ovdje nego i cijelu planetu, a kulminirali su sa ovim neredima koji se trenutno dešavaju u Beogradu, u Srbiji. Sve nekako počelo na samom početku pandemije, znači kada smo svi bili silom prilika zatvoreni u svoje kuće, i pored sve brige koje smo imali, znači prema bolesti, prema zatvaranju ekonomije, granica, puteva, komunikacija, desilo se vijest gdje smo svi bili šokirani kada smo čuli da je Zagreb bio potresen sa serijom jako devastirajućih zemljotresa. Moja porodica, ja imamo veliki broj prijatelja i porodice, znači u Zagrebu, i naravno uz sve stvari koje se dešavaju dodatno su se zabrinuli ne samo za njihovu bezbjednost nego i za mogućnost nekog osnovnog opstanka. U tom vremenu, nažalost i dan danas, jako teško je prijeći granicu i fizički pomoći ljudima, i nekako im pružiti neku ruku pomoći, bilo u financijskom smislu ili fizičkom. Međutim, tada smo, taj dan, sjećam se, subota je bila kada se desi zemljotres u Zagrebu, zbilja me je to potaklo da uzmem olovku i olovka je sama počela da crta. U toj ilustraciji izabrao sam Zagija i Vučka jer su to nekako dvije pop kulturalne ikone koje već decenijama žive u srcima i mislima svih ljudi sa ovih prostora jer su vezane za neke one najljepše moguće stvari koje se nalaze nama kao ljudima, znači one neke idealne olimpijske ideale i one stvari koje su nas činile ponosnima što smo tada bili, znači i ne samo Jugosloveni, nego što smo bili i Sarajlije i Zagrebčan i što smo bili u mogućnosti da ugostimo cijeli svijet i pokažemo ono naše gostoprimstvo i nekako veličinu naših srca.
Kazali ste nedavno da ste crteže u stvari uradili za krug prijatelja, ali čini se da su Vučko, Zagi i Pobjednik imali drugi plan.
Ta ilustracija je znači bila direktno namijenjena toj grupi mojih prijatelja i članova porodice koji su bili tamo, međutim u potpunosti nepoznato meni, oni su to počeli znači šerovati i dijeliti po društvenim mrežama, po Facebooku, po Instagramu, po Twitteru i ta serija ilustracija je eksplodirala među ljudima, znači.
Jeste li očekivali ovakve reakcije na poruke koje ste ovim crtežima odaslali?
Bio sam vrlo, vrlo, vrlo iznenađen, prijatno iznenađen, univerzalno pozitivnim odjekom koje su one ostavile i reakcijama ljudi koji su na zbilje jedan ono human i divan način počeli cijeniti, znači ono kako se znači Sarajlije i Bosanci i Hercegovci koji su u manje više istoj situaciji kao i Zagrećani i svi Hrvate brinu o njima i kako jednostavno pokušavaju koliko god mogu da pokažu tu neku osnovnu ljudsku empatiju.
Nakon te ilustracije koja je bila vezana za zemljotres u Zagrebu uslijedila i serija crteža. O čemu se radi i šta vas je potaklo na to?
Kako je krenula mahom korona, kako su sve mjere zaštite postale sve rigoroznije i rigoroznije, one, ne samo kod nas nego i u svijetu. Organski mi je bilo da u tu seriju ilustracija ubacim i beogradskog pobjednika, poznatu statu koju je vajar Ivan Meštrović napravio i onaj koja je postavljena, koja dan danas stoji na Kalemegdanskoj tvrđavi na obalama Dunava u Beogradu kao neki simbol snage i dostojanstva i gracioznosti Beograđana i srpskog naroda. Svi su opet jako pozitivno reagovali na njih. Naravno u tim skicama i ilustracijama pokušao sam da pokažem podršku za esencijalne radnike, znači za ljude koji su radili u obrazovanju, koji su pokušavali da drži online nastavu sa djecom za sve to vrijeme, za medicinske radnike, za radnike sanitarne čistoće, za sve one ljude koji su doslovno svoj život stavljali na liniju da bismo mi imali koliko toliko komforan taj period u kojem smo bili prisiljeni da živimo u kući, nadajući se da će neki puno hrabriji i veći i bolji ljudi od nas održavati svu silnu infrastrukturu o kojoj mi kao moderno društvo ovisimo svakodnevno, a uzmamo je malo zdravo za gotovo u zadnje vrijeme.
Tri lika simboli su, kako ste rekli, nekog drugog ljepšeg vremena i u regionu su izazvali emotivne reakcije. Šta nam govore te reakcije? Pogotovo recimo kada je riječ o crtežu o Srebrenici. Da li to znači da mnogo toga još uvijek nije ispričano?
Svaka osoba koja je u zadnjih nekoliko decina živjela i preživljavala na ovim područjima ima tomove i tomove i tomove priča, vlastnih da ispriča. Što se tiče ilustracije koje sam uradio kao za obilježavanje genocida u Srebrenici, znači i memorijalnog parka Potočari u Srebrenici, odlučio sam da stavim zajednu ilustraciju Vučka i Zagija i Pobjednika, kako se drže ruke, kako pognuti glava odaju počast mrtvima koji su tu sahranjeni. Iz prostog razloga zato što mislim da jedna od najvažnijih stvari u današnje vrijeme je direktna komunikacija između ljudi. Svi se mi oslanjamo na medije, oslanjamo se na društvene mreže, oslanjamo se na, u nekim slučajevima slijepo vjerujemo vodstvu vladajućih struktura, ali na kraju dana ukoliko mi ne kontaktiramo direktno ljude koji su znači u manje više istoj situaciji kao i mi same, mi iskreno ne možemo znati šta se dešava oko nas. Mislim, a mislim da ćete se i vi složiti sa mnom, da ukoliko bilo koji stanovnik Sarajeva ili Zagreba ili Beograda ili Podgorice ili Ljubljane ili Skoplja ili Prištine ili Novog Sada, Mostara, bilo kojeg drugog grada, ako otvori prozor i pogleda na ulicu, vidjet će vrlo, vrlo, vrlo sličan stvar. Znači, i po pitanju odnosa vlasti prema ljudima i međuljudskih odnosa i stanja ekonomije i nekako moralnog duha koji je klonuo u zadnje vrijeme, jer ljudi su s pravom rezignirani. Svaki put počinje sa jednim korakom, pa makar to bio neki korak bebe. Moje mišljenje je da svi dobronamjerni ljudi, svi dobri ljudi koji su sa ovih prostora, kolektivno se trebaju pokloniti palim žrtvama, odati priznanje i poštovanje onima koji su izgubili stvari koje se nikada ne mogu nadomjestiti, saslušati tuđe priče, vidjeti, ne samo probati obrisati tuđu suzu, nego zapitati se šta se desilo pa da ta suza krene niz obraz. Jer ono, sve dok ne prošetamo hiljadu milja u tuđim cipelama, ne možemo znati kako se ta osoba osjeća. Naravno, i te reakcije su bile ono nevjerovatno pozitivne. I uz dužno poštovanje svima, ja sam očekivao pozitivnu reakciju svojih prijatelja, ljudi koji me intimno znaju i koji ja intimno znam i koji znaju tačno moj karakter i moje mjesto u ovom svijetu i ja znam njihovo, ali ogromna količina ljudi, ogroman broj ljudi, znači iz cijele regije su počeli stihijski da se javljaju sa porukama nade, sa porukama ljubavi. Veliki broj ljudi je deklarisao svoje suze bez imalo stida i srama. Govorili su i ovo me natjeralo na plač, ovo me natjeralo na suze, ali ono sa osmijehom, ono nekako, jer drago mi je bilo vidjeti onaj koliko ljudi u stvari ono imaju srce koje isto kuca, znači ono dišu u istim plućima kad su u pitanju osjećaj, pogotovo u ovo zadnje vrijeme.
A uspjeli ste, čini, zainteresovati i mlađe generacije koje možda i ne znaju ko su bili junaci u ovim ilustracijama, međutim pokazuju interesovanje.
Što se tiče, ono što mi kažemo Sarajevo male raje, vrlo je ona interesantno bilo nekako njihova reakcija na sve to, jer mi u Sarajevo obično kad hoćemo da kažemo za nekoga da je star, kažemo da star osoba sjeća Vučka. I mnoga mala raja jednostavno onaj vidi u takvim likovima samo ono interesantne, slatke i onaj fine crtane likove, ali mnogi od njih su zahvaljujući modernoj informacijskoj tehnologiji se odlučili samo inicijativno da potraže te likove na internetu, ako ništa po Wikipediji i po nekim onaj sajtovima koji su ono vezani za sport i slično, i mnogi od njih su se ono iznenavili i oduševili kad su vidjeli da postoji jedna ogromna, duga, znači isprepletena priča iza tih likova. Ona je naravno u svemu tome postoji jedan ono obrazovni moment gdje nekako mi nadamo se da će i ta djeca koja su onaj neki nove generacije, neki novi klinci naučiti na našim greškama i ono neće dopustiti da se nešto tako onaj ponovi zajedno sa nama. Ali onaj, lijepo je na kraju dana vidjeti onaj kako je između ostalog i generacijski ta neka serija ilustracija prihvaćena nam vrlo k srcu i onaj da su svi vrlo pozitivno radovani.
Da li će ova tri junaka nastaviti da žive i dalje kroz nove crteže?
Sva ta tri junaka nisu moje intelektualno vlasništvo, naravno oni su likovi koji su proizvodi različitih epoha i različitih kultura, ali što se tiče moje interpretacije tih likova, ja se iskreno nadam da ću i u skorije vrijeme imati sve više i više razloga da istavljamo sve pozitivnije situacije koje će ljudima davati ne samo nadu, nego će im davati i ona neku vjeru u budućnost i vjeru jedne u druge. Naravno, najdraže bi mi od svega bilo da ta serija ilustracija motiviše druge, pogotovo mlade umjetnike, da svojim doprinosom, nekim svojim idejama i vizualnim interpretacijama daju ljudima do znanja da je dijalog ne samo moguć, nego i obavezan. Da je razmjena kultura nešto što je ono što mi moramo uzmat sebi za najpreću obavezu i najveći prioritet. Jer bitno je da u ne samo kratkoročno, nego i dugoročno takav način razmišljanja zaživi u ljudima i onda nam jednostavno omogući da počnemo konačno u ovom nekom posljeratnom vremenu koji nažalost još uvijek traje, hoćemo graditi nešto konkretno, jedan divan održivi razvoj kad je u pitanju odnos ljudi na ovim prostorima.
Osim ovih ilustracija, koje su još forme vašeg izražavanja?
Što se tiče ilustracija, ja sam po struci arhitekta i veliki onaj dugi niz godina moje karijere ja se bavim ilustracijom, konceptualnim artom, produkcijskim dizajnom za medije, znači za televiziju, za pozorište, za filmove, za gaming dosta. I onaj u tom poslu ima jako puno onaj stvari koje ovise o ilustraciji. Na ovim prostorima ima jako dosta ljudi koji su moje kolege, mnogi od njih su moji seniori, veterani i doajeni tog posla, mnogi od njih su karikaturisti, ilustratori, crtači, dizajneri. Također ima veliki broj mladih ljudi koji pokušavaju sami sebe da nađu u tom nekom svijetu, ne samo radi potencijalne financijske dobiti i nekog profesionalizma, nego i radi izražaja umjetničkog i radi komunikacije između sebe i naravno sa publikom. Što se tiče same ilustracije, ona može biti raznovrsna. Znači, od nekih osnovnih skica u džepne skicne blokove preko digitalnih ilustracija, iza svega toga najvažnija je priča. Najbitnije je komunicirati ne samo svoje osjećaje, nego i, što kažu, postaviti ogledalo prema svijetu, tako da ljudi mogu vidjeti sami sebe u toj nekoj iskrivljenoj slici koja im se nudi od strane umjetnika. Ilustrator to radi na jedan način, pisci to radi na drugi, muzičar na treći, glumci i tako dalje. Ali vrlo je važno u ovom trenutku gdje mi živimo doslovno dana do dana i svakim danom pratijući medije, sve više gubimo nadu u neko društvo, da držimo sami sebe što više možemo u pozitivi, da jednim drugima pružamo utjehu, razumijevanje i one najosnovnije duševne stvari koje su nam potrebne kao hrana.
Bio je ovo razgovor sa Mithatom Kapetanovićem, arhitektom i konceptualnim umjetnikom iz Sarajeva. Cijeli razgovor kao i Mithatove ilustracije potražite na slobodnaevropa.org.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.